на хвалях Радіо Свабода у Менску 19 гадзіна ў пражскай студыі. Навіна ў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Лідары краінаў вялікай сямёркі папярэдзілі Расію, што гатовыя зрабіць больш жорсткімі санкцыі за ролю Масквы ў канфлікце ва ўкраіне. Лідары Вялікабрытаніі, Францыі, Канады, Нямеччыны, Італіі, Японіі і Злучаных Штатаў зрабілі гэта папярэджанне ў сумеснай заяве па заканчэнні двухдзённага саміту ў Баварскіх Альпах 8 чэрвеня. У заяве гаворыцца, што дзеянне санкцыі павінна быць выразна звязанае з поўным выкананнем расійскім бокам менскіх пагадненняў і павагі суверэнітэту Украіны. Азначаецца, што лідары краінаў Вялікай Сямёркі гатовыя прыняць дадатковыя абмежавальныя захады, каб Расія паплацілася за свае дзеянні, калі гэта спатрэбіцца. Пагадненне аб спыненні агню, дасягнутае ў Менску лютым, аказалася ненадзейным, і яго выкананне суправаджалася перастрэлкамі на мінулым тыдні паміж украінскімі ўрадавымі сіламі і прарасійскімі сепаратыстамі. Прэзідэнт Турэччыны Раджэп Эрдаган заклікаў турэцкіх палітыкаў да адказных паводзінаў і захавання атмасферы стабільнасці і даверу ў краіне. Эрдаган выступіў сёння пасля ўсеагульных выбараў, якія адбыліся ў нядзелю і не апраўдалі яго разлікаў на пераканаўчую перамогу. Партыя справядлівасці і развіцця, якую ўзначалівы прэзідэнт Эрдаган, не атрымала ў парламенце дастатковай колькасці галасоў для фармавання ўрада большасці. На папярэдніх выбарах у 2011 годзе партыя справядлівасці і развіцця заявала амаль палову галасоў выбаршчыкаў, цяпер 41% альбо на 18 дэпутацкіх месцаў менш, чым патрабуюцца для стварэння аднапартыйнага ўрада. Парламент Турэччыны складаецца з 550 дэпутатаў, партыя Эрдагана ў выніку выбараў атрымала 258 месцаў. Кіруючая партыя справядлівасці і развіцця апошні час спрабуе ўзмацніць прэзідэнцкія паўнамоцтвы Эрдагана і правесці праз парламент адпаведныя канстытуцыйныя папраўкі. Нечаканасцю стала дасягненне народна-дэмакратычнай партыі, якая пераадолела 10% бар'ер. Яго лідар Селихаддін Деміртан выключыў магчымасць кааліцыі з партыяй Эрдагана і заявіў, што мае ў планах ператварэння Турэччыны планы Эрдагана па ператварэнні Турэччыны ў прэзідэнцкую рэспубліку ім пакладзены канец. Прадстаўнікі ФІФА заявілі, што Расія і Катар могуць быць пазбаўленыя правоў на правядзенне чэмпіянату свету па футболе, калі пацвердзяцца доказы у карупцыі ў працэсе вызначэння месца правядзення. Дамініка Скала, кіраўнік камітэту па аўдыту і захаванню правілаў ФІФА, стаў першым службовай асобай ФІФА, якая заявіла, што гэтыя дзве краіны могуць страціць сваё права на правядзенне галоўнага футбольнага чэмпіянату. Калі існуюць доказы таго, што Катар і Расія атрымалі права на правядзенне толькі дзякуючы хабару, дык гэтае права можа быць ануляванае, сказаў Скала ў інтэрв'ю, якое было апублікавана швейцарскай газетай. Ён, аднак, дадаў, што да гэтага часу такіх доказаў не прадстаўлена. Прэзідэнт ФІФА Йозеф Блаттер заявіў 2 чэрвеня, што ён сыдзе ў адстаўку на фоне скандалу вакол арганізацыі, якую ён узначальвае. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.